Malonus Marijos radio klausytojai, eteryje aktualių laida, prie mikrofono Ramunė Baliūnaitė. Na ir šios dienos aktualių laidoje kalbamės apie grąžintą privalomą karinę tarnybą. Man malonu pristatyti šiandien studijoje dalyvaujančius svečius, ISM vadybos ir ekonomikos universiteto, ekonomikos ir politikos programos vadovo, politologą daktarą Vincentą Vobolevičių. Labas rytas.
Sveiki gyvi.
Ir pirmą kartą mūsų Marijos radijos studijoje esanti Tomo Marcinkevičių, Vytauto didžiojo universiteto socialinės ir politinės kritikos magistra. Labas rytas.
Labas rytas.
Taigi, įvertinus geopolitinę situaciją ir valstybės saugumui kylančias grėsmes, buvo nuspręsta papildomai stiprinti šalies gynybinius pajėgumus ir 5 metų laikotarpiu atnaujinti privalomą pradinę karo tarnybą, o 9 mėnesių laikotarpiu kasmet pakviečiant apie 3,5 tūkstančio šauktinio amžiaus Lietuvos piliečių. Na ir šis sprendimas nepaliko abejingų Lietuvos gyventojų, vieni teigia, kad privalomą karo tarnybą grąžinti yra būtina, o ginti savo šalį yra kiekvieno piliečio pareiga. Kiti su šia nuomonė nesutinka ir tvirtina, kad gyvename laisvoje Lietuvoje, kur turi egzistuoti nevaržoma teisė rinktis savo gyvenimo kelią ir galbūt yra ir kitų galimybių ginti valstybę. Na, o krašto apsaugos ministerijos internetinėje svetainėje šį savaitgalį paskelbta apklausa parodė, kad šauktinių tarnybos grąžinimui pritarė 52% Lietuvos gyventojų, prieš yra 28%. Na, o savanoriškai atlikti privalomą karo tarnybą jau užsirašė 1520 mūsų šalies piliečių. Taigi, pirmiausia, mūsų laidos svečių ir noriu paklausti, ką manote apie grąžintą privalomą karinę tarnybą. Gerbiamas Vincentai, nuo jūsų norėčiau pradėti tada.
Gerai, šioje laidoje, ko gero, aš būsiu proponentas teigiantis, kad grąžinimas buvo teisingas sprendimas. Ir mano galva jisai tarnauja keliems teisingiems tikslams. Vienas tikslas, kurį pasiekė grįžinimas, yra nedidelis, bet vis dėlto šioks toks galimų Rusijos intervencijų atgrasimas. Faktas, kad per 1 ar 2 šauktinių mobilizavimo metus mes nesukursime tokios jėgos, kuri galėtų savaime atgrasyti bet kokio išorės agresiją. Tačiau ilgalaikių laikotarpių, aš manau, kad visuomenė, kurioje yra nemaža dalis paruoštų vyrų, galinčių ne tik tai valdyti ginklą, bet tuo pačiu metu ir suprantančių patriotinius aspektus, panašiai kaip buvo Lietuvoje sovietinės okupacijos metu, partizaninio pasipriešimo judėjimo metu, toksai stiprus pilietinis pasipriešinimas, partizaninis karas, sakytume, gali būti atgrasomoji priemonė. Galų gale tie patys Rusijos lyderiai, jų patarėjai atsimena, kas dėjosi Lietuvoje pokario laikotarpiais ir kad būtent skirtingai negu Latvija, Estija, čia įvykęs didžiulis partizaninis pasipriešinimas, kilęs būtent dėl to, kad buvo jaunų vyrų, kurie ne vien tik tai mokėjo naudoti ginklą, bet dar svarbiau turėjo tam tikrą supratimą apie tarptautinę ir vidaus politinę situaciją. Sovietų valdžia turėjo labai daug iššūkių čia įsitvirtindama ir negalėjo iki galo įsitvirtinti taip aršiai, kaip įsitvirtino gretimose Latvijoje ir Estijoje. Taigi, tą turint omenyje, kažkoks atgrasimo elementas yra. Jokių būdų nereikia galvoti, kad mums įvedus šauktinių kariuomenės staiga Kremlius susigas ir pasikeis visą retoriką, bet bendrai paėmus tai yra nedidelis faktorius. Kitas faktorius, kurį teigiamai vertinu, yra bendrai teigiamas poveikis, mano galva, jauno vyro vystymuisi. Tam tikra disciplina, tam tikra tvarka, sugebėjimas vykdyti nurodymus šiuolaikinėje visuomenėje, kur mano galva yra labai stipriai išaukštintas individualybės kultas ir savo kelio ieškojimo kultas, yra geras tam tikras šokas, kultūrinis šokas. Tas šokas nepaverž žmonių į robotus, į automatus, kurie visą gyvenimą vaikščios kaip zombiai ieškodami, kad kas nors jiems duotų nurodymą, bet tai bus išgyvenimas, kuris praturtins daugelio žmonių, kurie šiuo metu šeimose auga dažnai esant truputėlį autoriteto stokai, žinoma, kaip Lietuvoje, vyrų vaidmo šeimose dažnai yra pakrikęs, šeimos vadovaujamos dažnai matriarchalinių struktūrų ir truputėlį įgyti tą kitokią kultūrinę patirtį, aš manau, būtų labai naudinga. Būtų naudinga tiek Lietuvos moterims, tiek ir bendrai visuomeniai. Tačiau, žinoma, yra ir kitas klausimas, kaip tai daroma. Ir čia galima būti kritiškesniam. Mano manimu, kad šita iš esmės gera idėja yra įgyvendinama gana prastai. Pirmiausia, yra daroma labai skubotai, nedavus žmonėms laiko pasiruošti, nes žmonės turi savo planus į ateitį, ypač tie, kurie dabar pasirodo yra šaukiami, 23-24 metų žmonės, tai yra žmonės baigė studijas, jie jau planuoja darbus ir tai yra labai svarbus gyvenimo laikotarpis, jiems reikėjo arba duoti šankstinį perspėjimą, kad bus toksai šaukimas, leisti pasiruošti, arba kviesti jaunesnius, kurie dar po mokyklos neturi tokių svarbių savo gyvenime įvykių, mano galva. Tai vienas momentas. Kitas dalykas natūraliai yra su žmonėmis, kurie yra, sakykime, išvykę į užsienį, Lietuvoje darbdaviai bus įpareigoti išsaugoti darbo vietą, užsienyje gyvenantis lietuviai tuos darbus praras, tai yra rimtas sunkumas, rimta komplikacija. Ir bendrai paėmus, tokios smulkmenos dažnai labai gerą, mano galva, idėją kompromituoja ir padaro iš jos nesutarimo objektą. Aš manau, kad žmonės nepritarintis šaukimui nepritaria ne dėl to, kad iš principo nepritartų poreikiui turėti šauktinių kariuomenę, bet dėl to, kaip tai yra įgyvendinama. Reikia tikėtis, kad laikui bėgant tie nelygumai išsilygins ir kad procesas taps daug labiau prognozuojamas, daug sklandesnis ir tada jau to šauktinių kariuomenės gėrį mes matysime. Kitas momentas, kuris man atrodo yra keistas, kad yra nurodyta galiojama data visam šauktinių kvietimo laikotarpiui. Tokiu atveju ekstremalus žmonės, nenorintis jau griežtai tarnauti, galėtų vos neslapstytis tuos 5 metus, mokėti baudas, numokė į metus baudą, ten jinai nėra siaubingai didelė ir 5 metus ištempė gumą, galima sakyti. Tai manau, strategiškai nebuvo gera mintis dėti galiojimo datą, reikėtų sakyti, kad tas dalykas tęsis amžinai. Kad niekam nekiltų mintės slapstytis. Bet žinoma, čia jau truputėlį laisvesnę formą pajuokavau. Bendrai paėmus, idėja mano manimu vertinga. Šiek tiek dėl Rusijos atgrasimo, bet lygiai taip pat dėl bendrai stuburo tokio. Ir galbūt gero išgyvenimo Lietuvos vyrams, geros patirties jauniems Lietuvos vyrams, ko labai reikia. Įgyvendinimas turi problemų.
Na ir gerbiamas Tomai, kokia jūsų nuomonė apie tą gražintą privalomą karinę tarnybą?
Aš esu kardinaliai prieš tokį sprendimą. Visų pirma, tai aš tikiu būtent kiekvieno asmens apsisprendimo laisvę ir nemanau, kad iš viso kas nors turėtų būti verčiamas prievarta kur nors 9 mėnesius eiti. Ir man atrodo, kad tai šitas sprendimas nedidina vienybės ir susiklausimą mūsų visuomenėje, o kaip tik jie mažina, nes iš esmės, truputį bandoma suvaidinti tą vienybę, kurios galbūt nebūtinai yra. Ir tie žmonės, kurie nenori eiti į šauktinių kariuomenę, yra verčiami, iš jų yra tyčiojamasi, jie yra vadinami bailiais ir nemylinčiais savo šalies arba savo visuomenės. Ir tai tikrai neprisideda prie visuomenės susiklausimo, kuris, man atrodo, yra vienas iš pagrindinių faktorių užtikrinant tos visuomenės saugumą. Jeigu, pavyzdžiui, prisiminsime, čia oponentas priminė istorinius dalykus, tai galime prisiminti, kad aš nežinau, ar tai tikrai yra pats tinkamiausias pavyzdys, bet galime prisiminti 26 metus, kai tokia pačia visuomenės militarizacija ir išorės grėsmės ir kalbomis apie išorės grėsmę buvo paremtas valstybės perversmas, kuris Lietuvoje atnešė 14 metų autoritarinio valdymo ir vis tiek nepadėjo apsiginti nuo išorinės grėsmės ir nuo Rusijos agresijos, tai yra Sovietų Sąjungos agresijos 40-aisiais. Tad aš ne visuomet tikiu, kad istorija kartojasi, bet kai kuri retorika man šiuo metu tai primena. Ką oponentas pastebėjo teisingai, tai vienas iš pagrindinių dalykų tai, kad šitas sprendimas yra priimamas labai abejotinais būdais. Aš sakyčiau, kad netgi menkai demokratiškais, nes nuo prezidentės pareiškimo, kad šauktinių, kuriam nereikia gražinti, iki Seimo pritarimo šiam įstatymui praėjo maždaug mėnuo, o kadangi šis sprendimas liečia 10 000 žmonių, o jeigu imsime šeimas, tai galima sakyti, kad 100 000, tiesą pasakius, visus Lietuvos piliečius. Dėl to tikrai reikėjo pasitarti su visuomenė kur kas ilgiau ir nemanau, kad visuomenės nuomonės apklausos gali atstovauti, kaip gali būti reprezentacinės demokratijos, atstovojamosios demokratijos įrankis. Tai, kad yra atlikta apklausa, kad 52% gyventojų kažkam pritarė, nėra teisinga demokratinėje visuomenėje. Ir šiuo atveju, kas yra dar įdomiau, tai kad už 19-26 metų vyrus sprendžia daugiausiai žmonės, kurie nėra 19-26 metų vyrai. Tai truputį panašu. Šį savaitgalį buvo protestas prieš šauktinių kariuomenės grąžinimą ir jame buvo ir šauktinių kariuomenės šalininkų. Kaip visi pastebėjom, beveik vienas iš jų nebuvo būtent tas 19-26 metų vyras. Tai reiškia, kad sakoma, štai iškilo grėsmė, tu eik gink mus. Kai tuo tarpu, manau, kad šitos grupės reiktų atsiklausti pirmiausiai ir jos tikrai nėra pakankamai atsiklausimą. Kas dėl šauktinių kariuomenės efektyvumo? Aš negaliu apie tai tiksliai šnekėti, bet kiek esu susipažinęs su kai kuriais šaltiniais, tai bent jau JAV patirtis arba Australijos patirtis ir apskritai mokslininkų, kurie rašo apie kariuomenės formavimą, nuomonė yra, kad įsivyšusios ekonomikos valstybėse šauktinių kariuomenė yra neefektyvi, nes tai primena darbuotojų ieškojimą, kai tu nenori jiems pakankamai mokėti ir be abejo, to darbo netliks pernelyg gerai, bet to dažnai krenta moralė tokiuose būriuose, nes nemažai žmonių nenori tarnauti. Ir bent aš manau, kad aš nenorėčiau būti ginamas tų, kurie nenori manęs ginti. Ir dėl vyriškumo ir vyrų, tai irgi sukuria pakankamą problematiką, nes iš karto labai daug nepritarimų kariuomenėje yra tildoma, vadinant žmonės bailiais, klausiant, ar jie iš tikrųjų vyrai, sakant, kad jie net pravardžiuojantis labai negražiai, kas šioje visuomenėje, kurioje ir taip yra pakankamai daug patyčių, tikrai neprisideda prie tos vienybės ir susiklausimo, apie kurį norėčiau šnekėti. Ir vėlgi atrodo, kad jeigu tai neturėtų būti išskirtinės visuomenės grupės pareiga. Ir galiausiai dėl tos galiojimo datos, tai tiesą pasakius, su ta galiojimo data, aš pavyzdžiui, nesu nepatenkintas, kad tai yra tik tai 5 metams, bet kai matau, kad sprendimai yra priimami taip skubotai, iš tikrųjų negaliu nepasitikėti, kad tai nebus gražinta amžinai. Ir tai tikrai nedidina mano pasitikėjimo šią valstybę arba noro joje likti arba ją ginti. Galiausiai manau, kad yra pražiūrima labai daug saugumo kūrimo formų, kurios pasireiškia kasdieną, kurias žmonės kuria už kariuomenės ribų ir jos nebūtinai ten turi būti. Taip pat noriu priminti, kad Jungtinės tautos yra 2 jau rekomendavę Lietuvai 2004 metais ir 2012 metais šauktinių kariuomenės grąžinimo atveju būtinai užtikrinti alternatyvas tiems, kurie nenori arba negali tarnauti dėl materialinių sąlygų arba religinių, arba sąžinės įsitikinimų. Ir manau, kad šito taip pat nebuvo pasirūpinta. Ir tai būtų vienintelis būdas, kurio aš... Tai būtų geriausias atvejis iš blogiausio, jeigu šauktinių kariuomenė būtų grąžinta su galimybe alternatyviai tarnybai.
Ačiū labai. Tai aš galbūt tada greitai pareplikuoju, tada atgal ir tada gal judėsime su klausimais, jeigu nieko prieš. Tai pirmas komentaras gal dėl apsisprendimo laisvės, žinoma, čia yra šiek tiek filosofinis klausimas, bet žiūrint grenai iš praktinės pusės, apsisprendimų visiškos laisvės negali egzistuoti. Ir klausimas yra, kas ta apsisprendimo laisvė pažeidinės mums. Ar mūsų apsisprendimo laisvė pažeidinės nusikalteliai, plėšikai, ar pažeidinės užsienio okupantai, ar pažeidinės mūsų pačių užsidėta ant galvos valdžia, arba mums ant galvos užlipusi valdžia, bet vis dėlto, kadangi ta valdžia yra mūsų. Čia yra garsių žaidimų teoretikų įžvalga, kad visada yra geriau būti plėšiamam stovinčių tavo kaime plėšikų, negu keliaujančių pro šalį plėšikų. Nes keliaujantis plėšikai tavo kaimą plėš kartą ir nuplėš taip, kad nieko ten neliks. Tavo kaime stovintis plėšikai plėš po truputį, nes reikia jiems iš tavo kaimo išgyventi. Aš jau kalbu labai ciniškai kaip žaidimų teoretikas, bet tai yra įrodymas, kad, nu, ne įrodymas, bet argumentas, kad tam tikros prievartos formos visada visuomenė bus, tai yra žmogiškoji prigimtis, kalbant ne, tai yra prigimtinė nuodėmė, kalbant bažnytiniais terminais, ir tai yra evoliuciškai įsivystę kinetiniai polinkiai, kalbant biologiniais terminais. Apibendrinant, prievarta bus, klausimas, kas tą prievartą užsiims ir kaip jinai bus daroma. Tai argumentas, kad savo valstybė, netgi tokia neefektyvi, kaip kartais atrodo esanti mūsiškė, yra žymiai geriau negu nusikaltelių gaujus arba mafija arba užsienio valstybė. Dėl to tą laisvę riboti ne tik tai galima, bet yra ir kilnu mano galva. Dabar dėl pačių procesų, kai viskas buvo vykdoma, iš tiesų buvo padaryta labai greitai su tam tikrom PR dozėm, su labai teigiamu įvaizdžiu žiniasklaidoje. Buvo akivaizdu, kad politinis elitas šitą reikalą stumia, forsuoja, kad jisai praeitų, yra sutarimas. Man atrodo, svarbu vaidinį suvaidino liberalų strateginis pasislinkimas į konservatorių poziciją saugumo klausimais, nes ilgą laikį liberalai buvo skeptikai ir būtent dėl asmens apsisprendimo laisvės taip, kaip jie ją supranta, ir dėl esą ekonominių sumetimų jie pasisakydavo prieš, tačiau šiuo atveju Rusijos grėsmės akivaizdoje, ir dėl politinių sumetimų. Norėdami atimti dalį konservatorių liberalesnių rinkėjų, jie pasislinko į konservatorių poziciją užsienio politikos klausimais ir atsirado konsensusas didesnis Lietuvos politikoje, be abejo, spaudžiant ir prezidentei. Dabar, kodėl buvo padaryta taip, kaip padaryta, aš manau, čia yra grinai technikos klausimai. Jeigu, kaip mano kolega pasiūlė, būtų daromos rimtos labai konsultacijos su visuomenė, kas, aš suprantu, būtų plebiscitas arba referendumas, tai tas dalykas ne tik tai labai ilgai tęstųsi, daug kainuotų, bet tuo pačiu metu vykstant agitacijai, visuomenės nuomonė būtų formuojama besiruošiant tam referendumui. Dabar yra 52, sakykime, jeigu pasitikime apklausom, jeigu prasidėtų diskusijos, dar galai žino, kaip tai pakrypti. Tai dabar įsivaizduokime, jeigu esam politikai suinteresuoti šauktinių kariuomenės grąžinimu, kas dėl įsitikinimo, kad tai yra naudinga valstybės saugumui, kas dėl trumpalaikio politinio skaičiavimo, nesvarbu. Ir mums reikia tai padaryti, tai referendumas yra pats neefektingiausias kelias tai padaryti, o dėl to, ar tai bus demokratija. Debatuose taip pat bus daromas PR, taip pat bus plaunamas smegenis, taip pat iš visų pusių bus naudojamos švarius ir nešvarius priemonės. Ir ta visuomenės momentinė būsena, kurią jinai išreikš referendumo metu, toli gražu nebus jokia jos valios išraiška. Tai bus tik tai tuo metu nusistovėjusio mūšio rezultatų. Tai sakyt, kad dabartinė nuomonė būtų geresnė negu referendume išreikšta nuomonė. Greičiausiai referendumo išreikšta nuomonė nebūtų tokia palanki šauktinėms, nes būtų kilę daug jermidelio, sakykime, ir per tą jermidelį būtų nukritęs populiarumo šauktinių, bet ta ena nuomonė nebūtų daugiau reprezentatyvi už šią, nes nėra tokio dalyko kaip tautos valia, mano manimo. Nu, čia labai ciniškai sakau, bet tautos valia yra labai stipriai lipdoma kaip plastilinas viešųjų ryšių kampanijų ir kitokių strateginių sprendimų. Prisiminkime eilę referendumų, kur už vienus buvo labai stipriai agituojama ir tauta labai stipriai pasisakė už, kitur buvo agituojama prieš, pasisakė prieš. Sunku pasakyti, kiek čia yra tautos valia, kiek čia yra politinio elito valia. Tai, kad sutaupyti visą šitą nešvarų procesą, kuris iš tikrųjų neturi nieko bendro su, netgi teoriškai neįmanoma tautos valios sąvoka, buvo padarytas greitas ėjimas. Tačiau aš dar vieną pavyzdį dėl to vyriškumo. Aš visiškai sutinku, kad patyčios šaipimasis iš žmogaus dėl to, kad jis turi savo nuomonę ir ją viešai išreiškia, yra nepriimtinas dalykas. Bet čia galbūt mes turim simptomą, mūsų tie šauktinių klausimas ir simptomas visuomenės psichologinių ir dvasinių traumų patirtų, kad mes į viską taip reaguojame. Mes tyčiamės mokykloje, mes tyčiamės iš kitaip atrodančių, mes tyčiamės iš nenorinčių įti kariuomenę, mes tyčiamės iš norinčių įti kariuomenę, paskaitykit kai kurios oponentus, kai kuriuose blogose. Bendrai paėmus, tai yra mūsų visuomenės liga ir čia turim simptomą, o ne tiek priežastį, mano manimo. Tada dėl tų vyriškumo, tai tikrai aš sutinku, kad yra privaloma ir būtina rasti alternatyvas kariniai tarnybai, sakykime, dėl religinių įsitikinimų, jeigu Jehovos liudytojas negali tarnauti, turėtų jam būti sudarytos kitos sąlygos, arba jeigu žmogus turi, sakykime, slaugyti sergantį giminaitį, jam turi būti sudarytos kitos sąlygos ir panašus tokie dalykai turi būti. Nors aš truputėlį bijau, kad tada Lietuvoje, turint omenyje politiškumo lygmenį, nemaža dalis žmonių taptų Jehovos liudytojais, nemaža dalis žmonių įgytų neįgalių giminaičių, kuris privalu slaugyti. Tai čia yra irgi techniniai klausimai ir dažnai jie yra svarbus. Tačiau bendrai paėmus dėl to vyriškumo, vėlgi, štyčiutis nevalia, išimtis turi būti padarytos, kaip beje, tam pačiam, atrodo, Izraelį, Jungtinės Amerikos valstijose yra tos išimtis. Amerika apskritai nėra šauktinių kariuomenės, bet man atrodo, kad anksčiau buvo, kai ta kariuomenės buvo. Ir dabar dėl vyriškumo aš tik turiu omenyje, kad dažnai be vyriško autoriteto užaugusi berniukų karta turi problemą save suvokti kaip vyrus, jie save labai eksperimentuoja, savęs ieškodami. Tai kartais sėkmingi eksperimentai, bet dažnai turi skausmingų pasekmių. Ir dėl to, jeigu tai būtų padaryta gerai, tam tikras būrio vado kaip tėvo įvaizdis, kaip tokio griežto ir teisingo lyderio įvaizdis, aš manau, būtų naudingas tiesiog tų vyrų išgyvenimas. Aš nesakau, kad tai jos pakeistų drastiškai, kad padarytų iš jų visai kitų žmonės, bet tai būtų tam tikras išgyvenimas, patirtis, kuri būtų naudinga.
Gal dar trumpai prisiminkim, kodėl 2008 metais buvo panaikintas šauktinių įstatymas, kas lėmė to priežastis? Gal tada trumpai įtomai.
Aš nesu pasidomėjęs apie 2008 metų priežastis, tai...
Taip, iš tikrųjų, man atrodo, kad tenais buvo vėlgi dvi priežastis. Finansiniai sumetimai, kadangi šauktinių kariuomenė organizuoti yra, tam tikrą prasme, brangus malonumas visą procesą sutvarkyti. Ir kitas momentas, tai buvo tam tikras tuo metu valdančioje koalicijoje esančių partijų įsitikinimas, ne visų partijų, bet liberalų ir dalies konservatorių įsitikinimas, kad šauktinių kariuomenė nėra pats efektingiausios būdas ginti valstybę, kad reikia turėti labai našią profesionalią kariuomenę, kuri gali dalyvauti tarptautinėse misijose, tuo pačiu metu galėtų strategiškai pusę dienos dieną, dvi dienas savaitę, nežinau, kiek sulaikyti galima karinį antpuolį prieš Lietuvą, kol ateis NATO jėgos. O daugiau, atsatskintis, terliotis su tai šauktiniais pridėtinės vertės karinė prasme yra labai nedaug. Mano manimu, tai du argumentai. Noras taupyti pinigus ir ekspertų, bet ekspertai kaip visada ir vieni ir kiti turi savo taip pat ir vertybinės pozicijas, tai, sakykime, vertybiškai angažuotų ekspertų nuomonė, kad šauktinių kariuomenė yra neefektyvus būdas. lygiai taip pat efektyviai laikantis ekspertai irgi yra angažuoti. Aš neneigiu. Tai va, tai tos dvi priežastys, man galva.
Taigi, malonus klausytojai, primenu, kad šioje laidoje dalyvauja ISM vadybos ir ekonomikos universiteto, ekonomikos ir politikos programos vadovas politologas daktaras Vincentas Vobolevičius ir Tomas Marcinkevičius, Vytauto didžiojo universiteto socialinės ir politikos kritikos magistras. Na ir tęsiant laidą, taip pat norėčiau jūsų paklausti, kaip vertinate dabartinę Lietuvos saugumo padėtį.
Mano manimu, saugumo padėtis yra reikšmingai pakitusi palyginus su laikotarpiu, kad ir 5 metais atgal. Pažiūrėjus, jinai pakitusi tiek dėl to, kas realiai vyksta Lietuvoje artimoje aplinkoje, konkrečiai Rusijos agresija Ukrainoje šitas klausimas, tiek, manau, dar svarbiau dėl mąstymo pakitimų pačioje Lietuvoje. Faktas tas, kad tiek objektyvių įvykių, tokių kaip Rusijos karas Ukrainoje, tiek subjektyvių įvykių, tokių kaip viešųjų ryšių kampanija Lietuvoje, dėka, nerastume žmonių, kurie sakytų, ai, žinot, viskas yra tvarkoje, mums nėra jokios grėsmės, Rusija yra draugiška šalis, su kuria reikia tik tai prekiauti. Tas pokytis, aš manau, yra labai svarbus ir jo tokio drastiško pokyčio dėka mes dabar turime ir tuos sprendimus, kaip šauktinių kariuomenės sugrįžimas, finansavimo kariuomenį didinimas ir kiti klausimai. Taigi, mano manimu, ko gero svarbiausias pokytis Lietuvos saugume įvyko viduje, o ne išorėje. Ką turiu omenyje? Išorėje klostosi tokia labai nemaloni situacija, kur Rusija įsikandusi visomis jėgomis laikosi Ukrainos, strategiškai laikosi, neaklai ir nekvailai. Yra įvestos kabutėse slaptos iš tikrųjų visiems matomos pajėgos į rytų Ukrainą ir tų pajėgų pagalba, tas regionas, sakykime, simuliuoja atsiskyrimą. Bet tuo pačiu metu ta simuliacija kuo toliau, tuo labiau tampa tikroviška, nes iš pat pradžių Ukrainos rytuose buvo labai daug žmonių, kurie sakė, mes prieš Maidaną, mes prieš europietišką kryptį, bet mes nenorim išstoti iš Ukrainos ir gink dieve nenorim karo. Tam buvo dominuojantis požiūris. Dabar, po metų karo veiksmų, sakykime taip, čia karo apibrėžtis irgi yra savotiška, aš vadinu tai Rusijos agresija, kurios metu vyksta karo veiksmai. Karas tai būtų, kada nueina ir nukariauja Kijevą ir juda link Briuselio, tada vat, būtų karas. Kol kas yra agresija su karo veiksmais. Bet kuriuo atveju, žmonės patyrė karo veiksmus, o karo metu šaudo abi pusės. Nesvarbu, kad viena pusė yra teisi moralinių ir teisinių požiūrių, bet jinai taip pat šaudo ir jos įsivediniai kartais nušauna ne tos žmonės, kurie yra kalti. Susiformuoja labai neigiamas požiūris šiuo atveju į Ukrainą. Be abejo, transliuojamos tose žemėse Donbase tik tai rusiškos informacijos priemonės, taigi interpretacija yra labai vienpusiška. Ir dėl to dabar, aš manau, ten tas pyktis ir nepasitenkinimas Ukrainos valdžia, įsivaizduojamais fašistais ir taip toliau, yra labai didelis. Ir dėl to, mano manimu, šiuo atveju Rusija laimėjo labai daug. Kadangi vienintelis kelias išlaikyti vieningą Ukrainą yra suteikti tiems labai nemaloniems elementams kažkokį tai atskirumą. Netgi jeigu pakeistume visus separatistus ir padarytume tikrai laisvus rinkimus dabar Donetskė arba Luganskė, tie tikrai laisvi rinkimai išrinktų į valdžią prorusiškas jėgas, nes ten žmonės dabar yra totaliai šitaip nusiteikę. Kas yra dar keiščiau, tai kad vakarų Europos lyderiai tokiam planui nesipriešina. Minsko susitarime iš esmės buvo numatyti laisvi rinkimai, netgi dar neužtikrinus sienos kontrolės, tai yra Rusijai galint laisvai judėti pirmin atgal į rytų Ukrainą, bet tie laisvi rinkimai, kaip visi žinome, sukurtų valdžią, kuri vis tiek būtų prorusiška. Dėl to Ukrainos susivienijimas taptų visiškai priešingas jos integracijos į vakarus tikslams. Integracija taip pat sunkina ir ekonominę krizę, dar neišrauta korupcija su visomis šaknimis, tai yra daug visų problemų. To pasiekoje panašu, kad Ukraina po truputėlį gravituos atgal į Rusijos įtakos zoną, nors kad ir kaip nenorėtų to linkėti, bet panašu, kad Amerikai neįsikišant stipriai, Europai norint kuo greičiau nusiplauti nuo šito konflikto, o Rusijai dedant milžiniškas pastangas, kad tas konfliktas pasibaigtų jos naudai, Ukraina greičiausiai, aš to nenoriu, bet nenoriu būti blogas pranašas, bet gravituos link Rusijos arba bus tokia bent jau kurį laiką pato situacija. Ir saugumo prasme tai neturėtų kelti didesnių pavojų mums šiuo metu išskyrus ilgalaikę perspektyvą. Trumpalaikį perspektyvą Rusija bus susiemus bandymą įtraukti Ukrainą į savo įtakos orbitą, bus jos žvilgsnis nukreiptas ten, o Lietuva tuo tarpu bus truputėlį tokiame ramesnėme užutėkyje. Klausimas yra, kas toliau, jeigu Rusija vis dėlto įsitraukia atgal Ukrainą, ją suvirškina. Politinis režimas Rusijoje nebus labai stiprus dėl to, kad ekonomika yra gana silpna ir palaikyti svarbių įtakingų žmonių ratą, kuris išlaiko valdžioje Putiną brangiai kainuoja. Tokie konfliktai padeda konsoliduoti visuomenę ir sumažina poreikį ekonominiais ištekliais užtikrinti visuomenės palankumą, ar reikės dar vieno tokio konflikto. Vat ir tada saugumui gali iškilti pavojų, jeigu Rusijoje reikės. Taigi trumpuoju laikotarpiu, aš manau, Ukrainos tragedijos kaina mes būsime kol kas apgaulingai saugus. Ilguoju laikotarpiu, aš manau, kad gali iškilti vėl naujų klausimų.
Na ir mes turime klausytojo skambutį, tai prašome.
Labą dieną, su Tadas ir su šauktinis. Ir norėjau tiesiog pasisakyti, kad esu griežtai prieš šauktinius, nes jaučiu spaudimą ir ką ir kalbėjo vat, gerbiamas Laungevičius apie vyriškumą, tai manau, kad tai yra visiška nesąmonė. Ir man kaip tik bloga nuo patriarchato ir nuo to propaguojamo vyriškumo ir tikrai nemanau, kad tai yra kažkokios savaime aiškios vertybės, kurių reikėtų siekti. Ir manyčiau, kad taip pat dabar vykstanti žiniasklaidoje diskusija, tai yra aišku tik iš vienos pusės, kad yra visiškai neatstovaujama ta pusė, kuri pasisako prieš šauktinius ir kuri... Ir nėra jokios kritinės diskusijos, ar iš viso to reikia, yra tik tais žinutės, kaip kas bus, kai Rusija puls ir kaip mes apsiginsim, nors niekas niekad per daug nekalbėjo, kiek yra realu, kad Rusija puls NATO šalį. Ir kai kalbama apie geopolitinę situaciją, atrodo natūralu suvesti ją su mūsų vidaus politika ir padaryti taip, kad išvirstų į kažkokią autoritarinę valstybę, kur sprendimai nusprendžiami tiesiog valdžioje neatsiklausus žmonių. Ir tai, manau, yra šitoje diskusijoje labai reikia atskirti šitas dvi pusės, kur iš vienos pusės ekspertai pasisako apie geopolitinę situaciją, nors yra akivaizdu, kad tie ekspertai atstovauja to pačiu valdžios nuomonę ir visi, kurie yra bent šiek tiek kritiški ekspertai ir, sakykime, iš tikrųjų pasisako už kažkokią kritišką poziciją, kuri netarnautų valdžios pozicijai, tai jie yra tiesiog nutildomi. Dėl to reikėtų kalbėti, man atrodo, skirtingai apie geopolitinę situaciją ir nesuvesti ją su vidaus politika, kur pats Laungevičius sakė, kad jie vidaus politikoje tie sprendimai buvo priimti nedemokratiškai, neatsiklausų žmonių ir tai tikrai paliečia daugelį žmonių. Ir tikiuosi, kad šitie dalykai keisis ir tikiuosi, kad ta pati žiniasklaida kaip nors atsilieps į tą pusę žmonių, kurie nesutinka su šauktiniais, tikrai jų yra daug. Bet jie nuolat yra pravardžiuojami nevyriški, bailiai, yra sakoma, kad yra rusų agentai ir kad mokami ir taip toliau.
Ačiū tada už jūsų skambutį ir gal tada.
Na, tai aš iš tikrųjų daug komentarų neturiu. Mes matėm labai kritiškai mąstantį ir rafinuotą šauktinį, tai yra sveikintina, kad Lietuvos kariuomenė bus tokių kritiškai mąstančių kareivių. Bet tuo pačiu metu, nesiginčydamas dėl nuomonės apie vyriškumą ir patriarchatą, čia būtų atskira diskusija, kurie reikėtų atskiros laidos, bendrai pasakyčiau tik tai tiek, kad negalima atsieti užsienio politikos ir vidaus politikos. Vienas kitam daro poveikį. Užsienio politikos sudaro fono, kurio pasiekoje susiformuoja viešojo opinija, be abejo, veikiant ir viešųjų ryšių kampanijoms, susiformuoja viešojo opinija, kurios pasiekoje tada vyksta vidaus politikos sprendimų priėmimas. Tai nei loginių būdų, nei praktinių būdų negalima atsieti užsienio ir vidaus politikos aktualijų. Vienas dalykas. Dėl demokratijos, kaip minėjau, tai, kas būtų nuspręsta įvykus 3 metam kritinių diskusijų, pasisakant iš visų pusių sukviestiems ekspertams, vis tiek nebūtų visuomenės nuomonė. Visuomenės nuomonė kaip tokia neegzistuoja, yra tik tai blyksniai fotografijos tuo metu esančios nuomonės, kurio rytoj pasikeis įvykus kitom diskusijom ir kitom PR kampanijom. Dėl to, aš manau, yra apskritai toks ydingas mūsų Lietuvos politikos mokslo, tokio, koks yra mokomas vidurinėse mokyklose būvis, kad yra mokomi žmonės tikėti tokius neegzistuojančius dalykus kaip visuomenės nuomonė, pavyzdžiui. Jos tiesiog nėra ir kiekvienas rimtesnis sociologas ir politologas pripažins, kad tai nėra visuomenės nuomonė, o tai yra strateginių būdų suformuotas požiūris į dalykus. Be abejo, yra tam tikri pamatiniai dalykai, sakykime, žmonės nori turėti daugiau pinigų, okei, visada tų pinigų nori daugiau turėti, žmonės nori turėti daugiau pramogų, daugiau maisto. Pamatiniam lygmenį žmonės nori turėti daugiau laimės ir čia jau prisideda klausimą, kas tą laimę žmonėm duoda. Tačiau bendrai paėmus, kalbant apie konkretų politinį sprendimą, tai visuomenės nuomonė šiandien, visuomenės nuomonė rytoj ir poryt skirsis ir kuri ta nuomonė bus teisinga ir demokratinė, nėra aišku pasakyti. Be abejo, sprendimai priimti greitai. Be abejo, visi Delfiai daugiau mažiau rašo į vieną pusę. Nors mano pažįstami šauktinių kariuomenės proponentai ginčytųsi, sakytųsi, kad Delfiai Lietuvos rytai rašo labai daug informacijos prieš šauktinių kariuomenę. Ir vakar netgi mačiau Facebook'e, kai kurie mano pažįstami dalinosi straipsnis iš Delfio, kaip ten dergiama šauktinių kariuomenė. Taigi čia irgi nuomonės skirtumas, kiek tos diskusijos realiai vyksta. Bet aš sutinku, kad bendrai valdžioje yra vienybė šito klausimu ir susidaro vaizdas, kad valdžia stumia iš viršaus tą reikalą. Tačiau bendrai paėmus procesas nėra nedemokratiškas. Ir Lietuvoje tikrai negresia, aš manau, autoritarinis Smetonos režimo sugrįžimas, jau vien dėl to, kad politinė sistema labai fragmentuota. Daug partijų, jos dažnai žiūri savo siauro intereso ir tarpusavyje nesutarė. Dėl to turėti tokią konsolidaciją galios, kad atsirastų vienas diktatorius Lietuvoje, aš manau, yra vargiai tikėtina.
Aš norėjau pakomentuoti apie vidaus ir išorės politikas. Tai nors visiškai sutinku, kad jos nėra atsietos, taip pat nemanau, kad jose nėra skirtumų. Ir man atrodo, kad būtent tai, kad išorės politikos principus yra pradedama taikyti vidaus politikoje tiesiog taip, kaip tokius paimtus, yra pagrindinė klaida. Nes atrodo, kad išorės politikoje vyruoja dvinarė logika. Tai yra, tu esi arba už mus, arba prieš mus. Ta prasme, tu arba laimi, arba praloši. Kai tuo tarpu visuomenėje, kurią sudaro daugybė skirtingų socialinių ir politinių grupių, kurios iš esmės sukuria daugybę balsų, tai prasme tūkstančius balsų, nebūtinai turi laimėti arba pralošti. Ir būtent šia dvinarė logika remiantis pastaruoju metu yra tildomi oponentai. Kartais tiek vienos, tiek kitos pusės, bet aš šiuo atveju nemanyčiau, kad kažkoks šauktinių kariuomenės grąžinimo šalininkas turėtų skūstis dėl viešosios erdvės, nes tai panašu į tradicinę šeimos baimę pranykti, kuri tikrai neegzistuoja, nes vis dar yra vyruojanti forma.
Vyruojančios formos greitai kinta. Mes matėm, kaip sužlunga vyruojantis režimai įvairūs, tam tikros tendencijos, bent jau šeimos atveju, verčia susirūpinti tiek įstatymų lygmenyje keliamos iniciatyvos, tiek jaunimo ugdymo lygyje keliamos perspektyvos kelia rimtų klausimų, kuriuos galima būtų reaguoti. Bet žinoma, čia būtų kita forma. Lygiai taip pat aš manau ir dėl valstybės saugumo. Nei tarptautiniai politikai, nei vidaus politikai diskusijos nevyksta vien tik tai dvinarė forma. Taip arba ne, galima rasti susitarimus, galima rasti sprendimus, kurie yra naudingi plačiam ratui žmonių. Prekyba tarptautinėje sferoje dažnai yra įvairioms grupėms plačiam ratui žmonių naudingas rezultatas ir parduodančiai šaliai, ir perkančiai, ir daugybė pramonių. Bet ir čia bus pralaimėtojai, bus pramonės, kurios nesugeba konkuruoti ir dėl to turės susidaryti ir juose dirbantys žmonės nukentės. Žinoma, tada valdžios reikalas jiems padėti atsitiesti. Taigi aš noriu pabrėžti, kad netgi tuose nedvinarėse sprendimų situacijose, kur gali laimėti daug žmonių, vis tiek bus pralaiminti žmonės. Ir kadangi nėra tokio dalyko kaip visiškai laisvas apsisprendimas, kadangi dalis žmonių vis tiek bus priversta paklusti, klausimas yra, kam jie paklus. Ar jie paklus mafijai, ar jie paklus okupantui, ar jie paklus gana švelniai dar vis dėlto Lietuvos valstybei. Nes priespauda bus. Priespauda visada bus, jinai niekur nedings. Klausimas, kiek mes nuo jos kentėsim.
Aš nežinau, kiek mes čia dar laiko turim, nes atrodo, kad
į
labai kardinalią diskusiją einam, bet aš laikyčiau tokį požiūrį pakankamai ciniškų. Ir omenyje aš turėjau labiau karo tikriausiai dvinarę logiką, kuri dabar yra taikyma vidaus erdvėje, tai yra arba už mus, arba prieš mus. Ir šiuo atveju aš kalbu ne apie tai, kad visi turėtų laimėti, o būtent apie tai, kad reikalai yra kur kas sudėtingesni ir yra labai lengva palaikyti tuos, kurie prieštarauja tavo nuomonei, tarnaujantiems išorės interesams. Todėl reiktų būti kur kas atsargesniems su vertinimais ir ir žiūrėti, ar saugumo politika nekenkia socialiniai politikai. Ir kai kalbam apie tai, kad vis tiek kažkas praloš, arba kad prievarta vis tiek bus, arba taip toliau, aš tuomet nesuprantu, kam mums tada iš viso reikalinga demokratijos paradigma ir kam mums tada reikalinga šito žaidimo taisyklės. Jeigu mes nesiekėme jų išpildymo, o visą laiką pasiteisiname tą išimtimi, kuri visuomet atsiranda. Ta prasme, aš pavyzdžiui, nenorėčiau, kad prieš mane būtų taikoma prievarta nei iš Lietuvos, nei iš Rusijos valstybės, nei iš bet kur kitur.
Tai galbūt, ieškant sąlyčio taško, aš iš tikrųjų noriu labai atsakingai pasakyti, kad pritariu minčiai, kad nevalia užgaulioti, nevalia niekinti, nevalia žeminti žmogaus pasirinkimo. Iš jokių perspektyvų. Visada diskusija turime stengtis civilizuotai diskutuoti, netgi su žmonėmis, su kuriais stipriai nesutarim. Kaip dabar studijoje, aš manau, vyksta visai civilizuota diskusija, nepaisant to, kad mūsų pozicijos yra skirtingos. Tačiau tuo pačiu metu dėl ciniškumo demokratija, taip kaip pas mus yra suprantama, jinai yra opiumas masėms. Tai yra, kodėl visi yra nusivylę partijom ir politikais. Dėl to, kad turi klaidingą supratimą to, ką duoda demokratija. Pirmiausia, mano, kad demokratija duoda žmonių nuomonės atstovavimą. To nevyksta. Žmonių nuomonė, kaip minėjau, yra suformuojama ir atstovavimas vyksta labai epizodiškai. Politika atstovauja savo interesus. Tai tiesiog taip yra, taip visada buvo, taip visada bus, to nepakeisim. Žaidimo teorija lygtimis, matematika tai gali juodai ant balto užrašyti. Kitas momentas yra tas, kad demokratija yra geriau vis tiek už visas kitas tironijas, dėl to, kad ten šmikiškumas, išnaudojimas yra bent kažkiek ribojami. Tai prievarta bus, sakykime, policija galės bausti žmonės einančius gatve ne taip, sakykime, pažeidinėjančius, važiuojančius, ne taip, pažeidinėjančius eismo taisyklės, tačiau tuo pačiu metu toks baudimas yra geresnis negu baudimas, kai nėra taisyklių, arba baudimas, kai taisyklės yra padaromos kažkieno labai akivaizdžiai naudai. Tai bendrai paėmus, demokratija yra geriau už diktatūrą, nes prievartos yra mažiau, bet būtent dėl to, kad ta prievarta yra šiek tiek, ne visiškai, bet šiek tiek apribota viešosios opinijos, kuri be abejo formuojama, bet jie performavus galima daryti poveikį.
Na, o aš noriu padėkoti savo laidos pašnekovams, kad atvykote į studiją ir tikrai išreiškite savo nuomonę. Primenu laidos dalyvius, tai buvo ISM vadybos ir ekonomikos universiteto ekonomikos ir politikos programos vadovas politologas daktaras Vincentas Vobolevičius ir Tomas Marcinkevičius, Vytauto didžiojo universiteto socialinės ir politinės kritikos magistras. Dėkoju Jums už laidą ir iki kitų susitikimų.
Ačiū labai.
Ačiū.